Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Dan kita masih di dalam topik yang sama, yaitu topik menunggu pertolongan Tuhan. Dan kami percaya melalui beberapa bahasan yang lalu, saudara sudah mulai mempunyai suatu konsep betapa hidup ini difficult, banyak sulitnya. Tidak mudah hidup ini. Dan kadang-kadang kita itu tahu kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, yang kita tidak mempunyai daya, kemampuan, bijaksana, kekuatan lagi untuk menyelesaikannya. Dan di sanalah kata menunggu pertolongan Tuhan ini menjadi sangat relevan. Tetapi apa itu menunggu pertolongan Tuhan? Dan saya sudah tegaskan berulang kali bahwa menunggu pertolongan Tuhan itu antara Kristen dan non-Kristen itu berbeda. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen bukan meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab kita. Sehingga persoalan dan permintaan kita itu dikabulkan dan di persoalan kita diselesaikan. Oleh karena kalau itu, kita sebetulnya itu fokusnya semata-mata supaya hidup ini membaik. Supaya hidup ini bisa dinikmati. Supaya hidup ini lebih bahagia. Itu aja. Padahal fokus kita yang sesungguhnya seharusnya kepada Tuhannya. Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan ini terjadi, ini cuma sarana yang mengingatkan kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah seharusnya fokus kita menunggu pertolongan Tuhan adalah melalui segala macam persoalan hidup ini. Pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan makin dewasa. Hubungan kita makin baik. Kita makin mengenal Dia secara pribadi. Perasaannya, pikiran, kehendaknya, rencananya. Nah itulah. Jadi menunggu pertolongan Tuhan itu jangan sampai disalahmengertikan. Meskipun kita tetap akan membicarakan kasus-kasus yang berbeda-beda. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada keluarga-keluarga dengan anak-anak cacat. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri banyak orang tua dengan berurai air mata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun berurai air mata. Oleh karena apa? Oleh karena merasa sebetulnya mereka lemah, kurang sanggup. Misalnya saja, untuk mendidik anak yang autis, mendidik anak yang Down syndrome, mendidik anak yang punya cacat tertentu. Karena ada merasa sangat hopeless. Sehingga saling menyalahkan antara suami dan istri. Jika saling melempar tanggung jawab. Sehingga sudah berupaya untuk cari akan ini, akan itu. Akan guru sekolahkan di sekolah rehabilitasi tertentu. Ada yang sampai membawa anak itu ke luar negeri dan sebagainya. Sampai mereka itu tiba pada poin. Sampai berapa lama menunggu pertolongan daripada Tuhan. Nah, doa itu sudah diucapkan ribuan kali. Kadang-kadang itu perubahannya tidak banyak. Jadi mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan dalam hal ini dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita nanti.
Iya Pak, memang kalau mempunyai anak yang kurang sehat, mempunyai anak dengan cacat-cacat tertentu, itu kan setiap hari kita itu kan melihat. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen di dalam salah satu artikelnya, itu sangat menarik sekali, yaitu bahwa kita itu siapa sih yang mau mempunyai anak yang seperti ini? Kan begitu ya. Kita semua itu lahir, dibesarkan, mungkin itu dengan ambisi-ambisi dan dengan orang yang sudah terbiasa begitu. Bekerja keras, sudah terbiasa itu berjuang di dalam kehidupan. Lalu kemudian lahirlah anak ini. Yang sebetulnya itu seolah-olah tidak bisa apa-apa. Gitu. Sehingga dia mengatakan, tetapi justru disitulah kelebihan daripada anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Oleh karena apa? Justru melalui anak-anak yang kurang, anak-anak yang cacat inilah, kita selalu diingatkan kepada ketergantungan kita kepada Kristus setiap hari. Jadi kalau di dalam bidang-bidang yang lain, itu kita bisa berjuang, kita bisa mati-matian, kita bisa mengusahakan, kita bisa begini, kita bisa begitu. Tetapi khusus untuk anak yang kurang ataupun anak yang cacat inilah, kita itu sebetulnya diingatkan. Tanpa Kristus kita tidak bisa mungkin melewati hari itu. Oleh karena apa? Kita akan frustrasi begitu. Pertanyaan saya, Pak, sebetulnya dari mana sih orang itu kok punya kesadaran? Orang itu lalu kemudian punya keinginan begitu. Iya ya Tuhan, terima kasih Pak, saya dikasih anak yang kurang seperti ini. Itu yang membuat saya terus-menerus hidup ini pulih bergantung kepada Tuhan.
Jadi soal pertanyaan yang baik itu, bagaimana seorang bisa punya attitude yang baik?
Iya.
Ya, bagaimana punya perspektif yang benar? Ya, bagaimana punya pikiran itu yang positif? Gitu, ya. Seperti Henry Nouwen itu. Nah ini merupakan suatu pertanyaan yang baik sekali. Oleh karena memang kita itu bisa tahu yang pertama itu semakin matang kepribadian orang, sebetulnya semakin wise, semakin bijaksana. Jadi hanya orang-orang matang itu yang sebetulnya itu ready, siap untuk berpikir lebih baik. Gitu. Orang-orang yang kurang matang biasanya sangat tidak teachable. Apalagi orang yang tidak matang masih terjebak dengan watak dan kepribadian kurang baik. Waduh, itu kemudian pikirannya selalu negatif. Ada yang paranoid terus, ada yang membenci orang, ada yang apa, menyalahkan Tuhan, atau terus pikirannya seperti itu. Jadi yang pertama itu kematangan. Yang kedua itu adalah bahwa ada orang-orang yang memang itu membuka diri untuk belajar. Berarti kalau mendengar orang lain melakukan itu, kemudian itu dia mendigest dan memikir, gitu, orang lain kok bisa ya. Sehingga dia tuh mulai memikirkan itu dari suatu perspektif yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Misalnya saja rasionalisasinya itu akan mengatakan bahwa sebetulnya Mazmur 127 pun itu akan mengatakan bahwa anak itu kan cuma titipan Tuhan. Anak itu sebenarnya bukan milik kita. Dan anak yang Tuhan titipkan, itu dititipkan pasti oleh karena Tuhan tahu kita mampu. Berarti Tuhan itu mempercayakan begitu banyak kepercayaan sehingga menganggap kita partnernya Tuhan yang mampu untuk membina, melatih, membesarkan anaknya Tuhan yang sulit ini. Jadi kalau sampai orang itu teachable, itu biasanya itu dia juga bisa berpikir ke sana. Sehingga dengan itu, dia mulai berpikir itu dengan pikiran Kristus, merasa dengan perasaan Kristus, melihat dengan penglihatan Kristus. Sehingga melihat anak cacat ini bukan gangguan, bukan beban, bukan aksesori yang jelek yang ternyata itu harus saya tempelkan pada hidup saya. Ternyata tidak. Jadi melihatnya sebagai challenge, suatu tantangan. Bahwa sebetulnya Tuhan memberikan suatu tantangan kepada saya untuk saya kerjakan. Dan tantangan ini sulit. Nah, untuk menghadapi tantangan ini saya harus berlatih. Untuk menghadapi tantangan ini saya harus belajar dari orang lain. Untuk menghadapi tantangan ini saya harus banyak belajar, baca buku, dan sebagainya. Sehingga di Amerika itu muncul sekali yang namanya self-help movement. Yaitu gerakan dari orang, kelompok-kelompok orang. Itu yang kemudian mencoba untuk menolong diri sendiri. Dengan saling menguatkan. Masing-masing belajar. Begitu ada keluarga yang anaknya Down syndrome. Langsung itu keluarga-keluarga lain itu menghubungin. Kemudian membentuk sesuatu ya, anonimus seperti itu. Yang mengatasi bagaimana saling menguatkan. Orang-orang tua dengan anak Down syndrome. Misalnya begitu. Jadi ini sebetulnya. Itu merupakan area-area yang namanya teachability. Orang yang mau belajar. Baru yang terakhir, saya percaya sekali, orang seperti Henry Nouwen, oleh karena hubungannya secara pribadi dengan Tuhan itu sehat dan baik. Nah, jika hubungan dengan Tuhan itu sehat dan baik, itu Roh Kudus, itu akan memberikan penerangan. Sehingga dia itu dari tidak sadar menjadi sadar. Dari tidak ngerti menjadi ngerti. Sehingga dia itu belajar untuk melihat dari perspektif yang benar. apa ini? Realita apa ini? Sehingga mulai dari sederhana mungkin belajar untuk mengatakan, Tuhan terima kasih. Mempercayakan ini kepada saya atau kami.
Jadi sebetulnya Pak, dilema daripada keluarga-keluarga Kristen itu sebetulnya tidak boleh berlarut-larut begitu ya. Jadi harus ada satu waktu di mana seolah-olah itu dia bisa mengatakan Tuhan terima kasih begitu. Atau dia bisa mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan aku bisa. Apa seperti itu Pak?
Oh iya, itu ujung daripada perjalanan proses iman kita. Pada saat kita menanti Tuhan, sebetulnya kita tahu sih janji Tuhan. Nah, Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan kekuatan, Tuhan menjanjikan bijaksana, dan janji itu harus bisa dipercaya. Begitu.
Seperti tadi ya, Bapak itu tadi kan mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu menyebabkan kita itu mempunyai suatu perspektif yang berbeda. Yaitu dari tidak mengerti kenapa kok dikasih seperti ini. Lalu satu hari itu kemungkinan besar itu klik begitu. Bahwa oh maksud Tuhan itu sebetulnya membuat saya itu lebih sabar. Misalnya membuat saya itu lebih menyadari bahwa di dalam hidup ini tanggung jawab itu bukan hanya untuk mencari uang saja misalnya. Tetapi juga ada sisi-sisi yang Tuhan itu bukakan gitu. Tapi untuk masuk ke sana itu kan membutuhkan langkah-langkah yang mungkin bisa dikatakan langkah-langkah iman begitu. Bagaimana sih Pak pada saat kita itu menunggu lalu kemudian kita pada saat yang sama itu kita juga membuat langkah-langkah iman begitu loh. Bagaimana sih?
Sebetulnya hidup ini anehnya itu setiap orang Kristen itu disebutkan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sebetulnya Tuhan selalu menyediakan saudara-saudari seiman. Nah, kadang-kadang itu dalam bentuk ya gereja lokal. Nah, setiap kita itu sebenarnya punya saudara-saudara seiman. Nah, melalui itulah sebetulnya manusia itu saling menguatkan, saling belajar, dan saling menasihati sebetulnya. Dan saling kemudian memperkenalkan dengan orang-orang yang tanda petik senasib. Sehingga merupakan sesuatu proses pembelajaran yang sebenarnya tidak ada habisnya disediakan Tuhan sebenarnya. Dan inilah, jadi sebetulnya bagaimana seorang bisa masuk di dalam realita anugerah ini jikalau dia tidak pernah ke gereja dengan rajin. Jikalau dia tidak punya persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Jikalau dia tidak ikut terlibat di dalam kehidupan bergereja. Nah ini menjadi, kadang-kadang itu menjadi complicated itu loh karena banyak orang-orang seperti ini yang sebetulnya itu hidupnya pun sendiri.
Tetapi kan tidak selalu begitu kan Pak? Bahwa komunitas daripada gereja itu justru menjadi regu penolong begitu atau menjadi satu support system yang baik. Oleh karena saya melihat itu bahwa orang tua yang punya anak seperti ini itu digosipkan gitu. Waduh ini dosa dari nenek moyang mungkin, dosa dari kamu mungkin pada saat
penyakit
masuk
turunan, dalam
penyakit atau... turunan atau ini atau itu. Sehingga itu membuat belum sampai orang ini bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui persekutuan di dalam gereja. Belum apa-apa dia juga sudah pusing kepala mungkin. Atau mungkin dia juga akan merasa bahwa ini tuh terlalu mencampuri urusan orang begitu loh. Nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu Pak. Pada saat seorang itu menunggu dan mencari akan pertolongan Tuhan. Sebetulnya itu apa ada begitu loh langkah yang lebih konkret, yang pasti begitu loh.
Misalnya dalam pikiran juga Pak.
Seperti
oleh karena misalnya, sebenarnya pada saat menunggu, menanti pimpinan Tuhan, itu sebetulnya itu sikap iman yang sedang terjadi. Ya ini tuh bukan merupakan sesuatu persis seperti halnya menunggu kereta api datang atau menunggu misalnya makanan yang kita pesan itu dikirim. Sebenarnya berbeda ini. Jadi menunggu pertolongan Tuhan itu harus masuk di dalam suatu dimensi spiritual sebenarnya. Nah itu yang banyak orang tidak pahami. Sehingga yang ada mereka cuma meresponi problem itu dengan perasaan dan insting dan pikiran yang sendiri. tetapi tidak melibatkan Tuhan secara sungguh-sungguh sebenarnya. Nah, akibatnya ya mereka capek.
Sebetulnya tuh Pak, sikap iman seperti apa sih kalau saya boleh misalnya kasih contoh satu atau dua, apakah ini tuh sikap iman misalnya ya sudahlah dikasih anak seperti ini, ya sudah dinikmati saja, misalnya itu seperti itu.
Saya percaya sekali yang penting itu adalah secara pribadi berinteraksi dengan Tuhan, ya, dengan membawa akan kejujuran diri. Itu yang terpenting sebetulnya. Berarti mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sebetulnya harus saya lakukan. Kadang-kadang perasaan saya dan kondisi saya cepat capek, gampang putus asa. Tapi saya tahu saya tidak boleh. Saya tahu ini sebetulnya anugerah Tuhan. Saya tahu ini adalah privilege, hak istimewa yang Tuhan beri. Saya tahu ini kesempatan yang menumbuhkan iman saya. Tetapi saya masih blind, saya masih buta. Nah, kata-kata seperti itu ada di dalam doa. Jadi doa dalam kejujuran, sehingga juga terbuka kalau Tuhan mulai lead. Nah, lead-nya itu misalnya Tuhan membawa kesadaran, you mesti baca buku-buku dong, mengenai anak ini. Dengan gejala Down syndrome misalnya, baca buku-buku dong. Nah, sehingga melengkapi. Jadi Tuhan itu bukan merupakan suatu pengalaman mistik yang tiba-tiba setelah kita minta kemudian plop, kita kemudian itu sadar, lalu ngerti sendiri, tiba-tiba muncul cinta kasih berlimpah-limpah pada anak kita. Tidak begitu cara Tuhan. Oleh karena cara Tuhan menolong sambil sekaligus menumbuhkan kedewasaan iman kita. Nah itulah. Sehingga kita itu harus berinteraksi. Berinteraksi harus jujur. Berinteraksi dengan jujur berarti juga teachable. Artinya mau dididik oleh Tuhan. Berarti mau masuk di dalam proses. Proses memperbaiki diri. Nah itulah yang sudah terjadi.
Jadi sebetulnya Pak, kalau saya boleh menyimpulkan begitu ya, bahwa sebetulnya seperti tadi, sikap iman yang seperti apa? Tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu harus masuk di dalam dimensi spiritual. Dan di dalam dimensi spiritual ini pun kita harus aktif, kita harus mencari buku, kita harus mencari informasi. Tetapi bagaimana Pak, kalau misalnya nih ya, misalnya nih, kalau justru kita berjuang itu sendiri, gitu loh.
Maksudnya, suaminya tidak ikut.
Suaminya tidak ikut, begitu. Lalu kemudian, dengan anak yang 3-4 biji.
Tidak apa-apa. Begitu. Oleh karena sebetulnya kata-kata ini, yaitu Immanuel, God with us. Lalu, if God with us, siapa yang will against us? Nah, sebetulnya meskipun sendiri, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang kita takuti? Sebetulnya itu adalah langkah iman. Nah, sehingga dengan demikian, kita itu fokus kepada Tuhan, itu akan memberikan kepada kita peluang untuk mendapatkan kesadaran baru. Peluang untuk mendapatkan wisdom, bijaksana yang baru. Nah, peluang mendapatkan kekuatan yang baru. Yang memang Tuhan sediakan. Nah, sehingga nanti what next? Apa kemudian? Mestinya diapakan anak ini? Sebetulnya itu adalah masalah di dalam langkah-langkah berikutnya akan tahu sendiri. Jadi saudara yang kami kasihi, dengan kita itu mengetahui bahwa menunggu akan pertolongan Tuhan, sebetulnya itu dimensi spiritual. Dan harap saudara tidak lagi terjebak di dalam suatu keinginan-keinginan pribadi yang hanya memanipulir Tuhan. Nah, menunggu hanya pertolongan dalam arti supaya persoalanku diselesaikan, bukan itu. Dan jika saudara punya pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta dan 7943829. 7943829. Tuhan memberkati Anda.